Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Vă salutăm în zi de marți, 17 august. La microfon sunt Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru.
Moderatorii emisiunii Moldova la ora 7. Încet, dar sigur, am ajuns la ecuatorul ultimei luni de vară. Avem promisiunea unor temperaturi confortabile cu un soare care se va ascunde după nori pe parcursul zilei.
În localitățile din sudul țării se așteaptă peste 30 de grade. În nord, maxima așteptată e de 27 de grade, iar la Chișinău și împrejurimi va fi o medie de 29 grade Celsius.
Congresul autorităților locale din Moldova, pe scurt CALM, cere actualei guvernări să facă o prioritate din reformarea administrației publice locale și să nu tărăgâneze procesul de descentralizare. Primarii se arată îngrijorați de faptul că în ieșirile publice, inclusiv ale șefei cabinetului de miniștri, Natalia Gavrilița, subiectului autonomiei locale i s-a acordat mai puțină atenție. Așteptările edililor locali sunt sintetizate în interviul emisiunii de astăzi cu directorul CALM.
În partea a doua emisiunii, colegul nostru, scriitorul Iulian Ciocan, vă prezintă o nouă serie a rubricii Realitatea cu amănuntul. De această dată, Iulian analizează anunțul Ministerului Sănătății că numai 30% din angajații instituțiilor de învățământ s-au vaccinat.
Și cum autoritățile declaraseră anterior că lecțiile cu prezență fizică vor avea loc numai dacă 70% din angajații instituțiilor cu pricina vor fi vaccinați, apare o dilemă. Ce facem la 1 septembrie? Căci e limpede că în două săptămâni situația nu se va schimba substanțial.
Realitatea sanitară analizată de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției. Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petiu Petkov despre provocările energetice ale Bulgariei. Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Într-un discurs televizat ieri seară, luni seară, președintele Statelor Unite Joe Biden a luat apărarea deciziei sale de a retrage forțele militare din Afganistan, arătând că prăbușirea regimului afgan s-a produs mai rapid însă decât se anticipase. Biden a spus că a avut de ales între a pune în aplicare un acord negociat anterior de a retrage trupele anul acesta sau alternativa care l-ar fi obligat să trimită din nou mii de militari în Afganistan pentru un al treilea deceniu de război. El a arătat că prezența militară în Afganistan nu mai era în interesul de securitate a Statelor Unite. Șeful executivului a recunoscut că imaginile provenite din Afganistan, în special cele haotice de la aeroport, unde afganii încearcă să părăsească țara, sunt dureroase, dar nu a recunoscut vreo vinovăție în maniera în care situația este gestionată de administrația sa, punând doar că ofensiva talibană a fost încununată de succes mai repede decât se anticipase. Surse de la Pentagon au confirmat sub beneficiul anonimatului că în urma situației create la aeroportul din Kabul, un număr de persoane și-au pierdut viața, se estimează că e vorba de 7. Președintele Biden a ordonat ca 1000 de militari americani să fie masați la aeroport pentru a-l securiza. În zorii zilei de astăzi, 17 august, aeroportul din Kabul s-a redeschis după redeschidere. Primul dintre cele trei avioane germane trimise în Afganistan a aterizat în Kabul pentru a evacua cetățenii străini și personalul afgan local. Președintele francez Emmanuel Macron a promis de asemenea că Franța nu va abandona pe afganii care au lucrat pentru țara sa, precum și artiști, activiști și alții care se află acum sub amenințarea talibanilor. În contrast puternic cu atmosfera de la aeroport, străzile din Kabul erau ieri, 16 august, în general, liniștite. Erau patrulate de combatanți talibani. Zeci de guverne au făcut apel la CALM pentru a permite plecarea din Afganistan a sute de cetățeni străini și afgani care sunt îngrijorați de venirea talibanilor la putere. Modul în care administrația americană gestionează retragerea din Afganistan, dar mai ales evacuarea personalului diplomatic a cetățenilor străini și afganilor care au cooperat cu operațiunea NATO, este criticată intens în Statele Unite, atât de democrații președintelui Biden cât și de republicani. Deși retragerea trupelor americane are loc în baza unui acord cu milițiile taliban negociat încă de fostul președinte american, republicanul Donald Trump. Criticii spun că reputația Statelor Unite ca putere globală a fost grav subminată. Aceste critici sunt reluate de marea parte a comunității internaționale, nu în ultimul rând de aliații Washingtonului care au fost implicați în misiunea NATO din Afganistan. Atracția mișcării jihadiste, impactul ideologic al milițiilor taliban ar putea crește acum, așa cum s-a întărit și în 1989, când fosta Uniune Sovietică a fost obligată să se retragă din Afganistan, a avertizat Cristian Diaconescu, fost ministru de externe a României. Într-un interviu cu Europa Liberă, el a avertizat că, citez, ceea ce s-a întâmplat luni pe aeroportul din Kabul poate reprezenta un nou impuls pentru mișcările radicale. Diaconescu observă o creștere a interesului țărilor vecine, Pakistan și Rusia, dar și a China, de a umple golul lăsat în regiune de retragerea trupelor internaționale conduse de Statele Unite. Autoritățile moldovene au spus că 6 cetățeni moldoveni care lucrau pentru Organizația Națiunilor Unite și elicopterul lor au mai rămas în Afganistan după ce alte companii aeriene moldovene au fost totuși evacuate. La moment echipajul nu are acces la elicopter, dar cei 6 se află în siguranță într-o tabără a Programului Mondial Alimentar al ONU, se spune într-un comunicat difuzat de Autoritatea Aeronautică Civilă de la Chișinău luni 16 august. La Chișinău astăzi sunt programate atât ședința Consiliului Superior al Procurorului, cât și a magistraților. Ministrul de Justiție, Sergiu Litvinenko, a anunțat că va participa la reuniunea procurorilor, unde ar urma să fie prezent și Procurorul General Alexandru Stoianoglu. Cum ambii sunt și membrii în Consiliul Superior al Magistraturii, ședința de marți a magistraților ar putea fi amânată din lipsă de quorum, apreciază portalul anticorupție.md. La ședința Consiliului Superior al Procurorilor se va discuta și despre convocarea adunării generale a procurorilor, care urmează să aleagă noi membri ai acestui Consiliu Superior. Mandatele actualilor membri delegați din mediul procurorilor au expirat cu 8 luni în urmă, dar adunarea generală nu a fost convocată din cauza pandemiei de COVID-19. Miercuri, 18 august, Comisia Parlamentară de Justiție a reprogramat o dezbatere publică pe marginea modificărilor la legile justiției adoptate rapid vinerea trecută în prima lectură, modificări care cuprind și posibilitatea demiterii procurorului general în urma unei analize a activității acestuia, deși procurorul este inamovibil.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org. La fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio.
Tot acolo vă îndemnăm să urmăriți harta interactivă a traseului jurnaliștilor Europei Libere, care au străbătut drumurile țării și au întrebat oamenii cum văd ei Republica Moldova la 30 de ani de independență.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, Congresul Autorităților Locale din Moldova, pe scurt CALM, cere actualei guvernări să facă o prioritate din reformarea administrației publice locale și să nu tărăgăneze procesul de descentralizare.
Într-un interviu în ajun, directorul executiv al organizației Viorel Furdui spune că aleșii locale au așteptări mari de la noua guvernare. În primul rând pentru că atunci când era în opoziție, a criticat constant modul în care fosta guvernare colabora cu primarii din țară.
Această guvernare, noi o privim cu mare așteptări. De ce? Pentru că în perioada în când s-au aflat în opoziție, întotdeauna au înaintat și inclusiv au criticat guvernările anterioare din cauza că nu se realizează măsuri concrete de descentralizare, că se încalcă principiile autonomiei locale, că existau o mare problemă în domeniul democrației locale, fapte confirmate și prin diverse documente al Consiliului Europei, Uniunii Europene și altor parteneri de dezvoltare. Deci, din acest punct de vedere, așteptările sunt, eu chiar aș zice, destul de mare. Prim-ministru, în discursul său, cam puțin a vorbit pe această direcție. Sigur că aceasta poate să constituie un anumit semn de îngrijorare privind intențiile reale și posibilitățile de a se încadra plenar în procesul acesta de descentralizare și autonomie locale, care a fost promis. Însă eu ce vreau să spun acest capitol? Noi am mai văzut programe de guvernare anterior din partea mai multor guverne anterioare, în care erau scrise lucruri frumoase, dar realizări foarte puține au fost. Din acest punct de vedere, eu la acest moment nu aș fi, cum n-aș atrage foarte mult atenție la acest aspect. Cu atât mai mult că dacă privim programul de guvernare, există chiar un capitol separat a administrației publică și autonomiei locale și respectiv acolo sunt o serie de măsuri preluate din programul electoral. Respectiv, noi vedem o anumită continuitate și sperăm că această continuitate se va manifesta și prin acțiuni concrete.
Când spuneți acțiuni concrete, la ce vă referiți? Iată, care sunt, dacă ați enumera, cele mai mari probleme cu care se confruntă astăzi primarii și acțiunile pe care vă așteptați să fie puse în aplicare în viitorul apropiat?
Bine, cu cele mai mari probleme rămân faptul că există o discrepanță enormă între competențe puse pe umerii administrații publici locale și modul de finanțare a lor. Sau ce surse de finanțare sunt îndreptate către administrația publică locală. Aici e cea mai mare problemă și cu siguranță descentralizarea financiară sau consolidarea autonomiei financiare a administrației publice locale este una din problemele de bază, pentru că pe umerii administrației locale sunt puse competențe foarte costisitoare, cum sunt construcția drumurilor, apeducte, canalizare, iluminat strada, dezvoltarea alte infrastructuri locale, dar resursele care sunt acordate, sistemul de finanțe publice locale în prezent, care trebuie să asigure cadrul de resurse, este foarte, foarte limitat. De fapt, noi în prezent nici nu avem în bugetele locale așa numită componentă de dezvoltare. Toate resursele în fond sunt concentrate la nivel central. Deci actualul guvern trebuie foarte atent să privească această, să analizeze această problemă și să o rezolve.
Și programul de guvernare oferă acțiuni mulțumitoare și concrete la acest capitol?
Programul guvernamental prevede, spre exemplu, dublarea fondului rutier pentru autorități locale, ca să existe posibilități mai multe de a repara drumurile, eu știu, aloca la infrastructura drumurilor. În afară de asta, se prevede ca o cotă parte din impozitul pe venitul persoanelor juridice să rămână în bugetele locale. În prezent nu rămâne nimic, ceea ce cu siguranță nu stimulează interesul autorităților locale de a dezvolta economia la nivel local, dar și relația cu businessul, pentru că businessul să participe mai activ în dezvoltarea infrastructurii locale. În afară de asta, s-a angajat guvernul să depolitizeze fondurile existente la nivel național, ne referim la fondul dezvoltării regionale, fondul ecologic național, fondul de eficiență, fondul iarăși drumurilor și așa mai departe. Plus aceasta, cu siguranță, o problemă mare există, problema controalelor și presiunii administrative politice asupra autorităților locale. Deci o sumedenie de organe de controale care stau ca căpușe asupra autorităților locale și le limitează posibilitatea de a acționa. Deci autoritățile locale sunt permanent sub un astfel de presiune administrativă. Este o problemă care trebuie rezolvată. Perioada următoare ne va demonstra nou intențiile reale a actualei guvernări în tot ce înseamnă procesul de descentralizare și consolidare autonomiei locale.
Dar vedeți motive care ar putea duce la tărăgânarea acestor acțiuni, promisiuni pe care și le-a asumat actualul guvern?
Nici nu este niciun temei pentru tărăgânare. Doar poate există unele aspecte care posibil ar trebui, ar necesita niște calcule suplimentare, evaluare de impact, dar nici acestea nu pot fi tărăgânate la nesfârșit. Și știți ce un lucru aș vrea să menționez? Actuala guvernare sau în genere, am observat că toți foarte mult se vorbește despre lupta cu corupția și pentru un sistem de justiție corespunzător standardelor europene și așa mai departe. Și iată ce vreau să vă spun, că descentralizarea și autonomia locală este anume unul din instrumentele de a asigura această luptă împotriva corupției, mai ales marii corupții, în Republica Moldova. Pentru că una din principalele surse acestei corupții anume este monopolizarea și centralizarea excesivă a tuturor domeniilor din Republica Moldova. De ce a fost întotdeauna posibilă această mare corupție și este posibilă? Pentru că toți cei care vin la guvernare au tentația să folosească aceste instrumente și pârghii, această centralizare excesivă, anume în anumite scopuri de unor grupuri înguste, respectiv demonopolizând toate domeniile, și în special cel economic și financiar, noi creăm niște premize pentru schimbări de sistem, anume descentralizarea, transferul către cei mai apropiați de cetățeni și cei cu cea mai mare încredere în fața cetățenilor, cum sunt autoritățile publice locale. Păi, iată, aceasta înseamnă un adevărat fundament de luptă împotriva corupției și în special a marii corupții.
Domnule Furdui, aș vrea să ne referim și la reforma teritorială, una de calitate, așa a numit-o un deputat al majorității parlamentare într-un interviu cu Europa Liberă, spunând că ținta prioritară a unei reforme teritoriale de calitate ar fi apeleurile de gradul 2, adică consiliile raionale pe care le-a numit consumatoare de fonduri și structurate pe sistem politic. Din punctul nostru de vedere, cât de reală este ca o asemenea reformă și un asemenea gând chiar să fie dus până la capăt, pentru că e vorba de o mașinărie întreagă pusă ani de zile la punct.
Cu siguranță, eu vreau să vă spun că o mare majoritate colectivităților locale și primarilor, administrații publice locale de nivelul 1, recunosc și susțin faptul că o virigă slabă în sistemul de administrație publică locală în prezent reprezintă anume aceste autorități publice locale de nivelul 2, raioanele. În esență, structurile raionale, ele nici nu pot fi considerate administrații publice locale și în fond cu nimic nu ajută administrația publică locală de nivelul 1 și sunt ca entități administrative sunt depășite. Cu siguranță un pas important în reforma administrației publice în general, dar administrații locale în mod special, ar fi anume soluționarea problemei legate de aceste consilii raionale sau administrații publice raionale, ceea ce ar degaja, ar elibera mai multe atât energie cât și resurse financiare pentru dezvoltarea iarăși comunităților locale din Republica Moldova. Cred că această idee urmează foarte atent analizată, dar în fond are o susținere foarte largă în rândul administrației publice locale, care nu vede absolut niciun rost în existența în continuare în această formă acestor structuri administrative la nivel raional.
Un recent studiu al Expert Group și IPRE constata că pentru localitățile cu primari afiliați partidelor guvernării în anii trecuți au fost stabilite transferuri cu peste 40% mai mari decât celor cu primari din alte formațiuni. Cât de păguboasă este o astfel de practică și cât de greu este de fapt să renunți la ea, pentru că guvernarea, indiferent de culoarea politică, de-a lungul anilor a tot demonstrat că odată ajuns la putere există tendința și dorința de a controla autoritățile publice locale, mai ales prin intermediul banilor.
Această problemă de distribuire a fondurilor pe criterii politice este o practică larg răspândită în Republica Moldova. Toate guvernările au încercat să se folosească și au folosit această practică și eu cred că acum și acest aspect al activității actualei guvernări va fi o hârtie de turnisol pentru ei. Noi toți o să urmărim modul cum se va comporta actuala guvernare pe această direcție foarte importantă, modul de distribuire a fondurilor pentru dezvoltare. Și noi foarte mult sperăm că această practică păguboasă, care nu stimulează inițiativa autorităților locale și care nu mai încurcă în mare parte, s-a încurcat la dezvoltarea locală și regională, va fi cel puțin redusă cardinal prin aceste măsuri pe care noi împreună sperăm cu participarea noastră și cu implicarea noastră le vom găsi aceste soluții.
A fost Viorel Furdui, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova. Interviul integral îl găsiți la moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Vyacheslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan, care se interesează despre procesul educațional din 1 septembrie. În minutele următoare însă, Diana vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Comentatorul politic Nicolae Negru analizează pentru Ziarul Național activitatea procurorului general Alexander Stoianoglu. În opinia autorului, în cei aproape 2 ani de când se află în funcție, procurorul șef nu a sporit credibilitatea principalei instituții de supraveghere a respectării legilor în Republica Moldova. Citez. După ce procurorul general s-a implicat în jocuri politice alături de Igor Dodon pentru a abate atenția de la problemele de integritate și imagine ale fostului președinte, după ce l-a scos pe Vyacheslav Platon din închisoare, ignorând rolul său în spălarea rublelor rusești, despre probitatea profesională a lui Stoianoglu nu se poate vorbi fără un pic de ironie, conchide Nicolae Negru. Victor Pelin de la agenția de știri IPN își intitulează comentariul Graba și Grebla. Autorul observă că guvernarea Partidului Acțiune și Solidaritate se grăbește să convingă cetățenii că vremurile bune chiar au venit. Punct de start al vremurilor bune a servit convocarea sesiunii extraordinare a Parlamentului pentru începutul demontării moștenirii guvernărilor precedente și a reclădirii instituțiilor statului. Doar că începutul activității PAS cu încălcarea normelor transparenței decizionale și a procedurilor legislative reprezintă un semnal extrem de îngrijorător, crede Victor Pelin. Răspunzând criticilor referitoare la încălcările comise, exponenții PAS fac ochii mari și se miră că nu le sunt înțelese intențiile nobile, de parcă toate guvernările precedente nu ar fi avut astfel de intenții, conchide ironic autorul. Portalul specializat pe teme economice moldstreet.com face trimitere la date ale Biroului Național pentru Statistică, potrivit cărora numărul de călători în 2021 este abia la 60% față de cel din 2019. Transportul de mărfuri și pasageri a fost unul dintre cele mai afectate sectoare. În 2020, transportul de pasageri a scăzut aproape în jumătate, iar cel de mărfuri cu peste 12%. Închiderea hotarelor și restricțiile de călătorie, precum și restrângerea volumului schimburilor comerciale în timpul crizei pandemice, au constituit factorii de bază ce au determinat aceste involuții, spun specialiștii de la Ministerul Economiei, citați de moldstreet.com. Iar portalul stopfalse.md, specializat pe demontarea falsurilor din presă, scrie despre un pretins documentar realizat de un post TV marginal din Germania, care a fost tradus în cel puțin 23 de limbi pentru a speria oamenii din diferite țări cu falsuri despre așa zisele consecințe nefaste ale vaccinării. În documentar, scrie stopfalse.md, se speculează că în azilurile de bătrâni din această țară au murit mai mulți vârstnici din cauza imunizării, fiind indusă ideea că vaccinarea ar fi o catastrofă mondială ascunsă în mod irresponsabil de către mass media. În realitate, vaccinurile sunt inofensive, iar postul de televiziune care a realizat materialul video este cunoscut în Germania ca un promotor al teoriilor conspirației, publică cu regularitate falsuri și speculații, fiind fondat de conducătorul unei secte religioase. Documentarul a fost publicat și de instituții de presă din Republica Moldova, iar eu cu acest exemplu mă opresc aici și vă îndemn ca întotdeauna să vă informați din diverse surse.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nici o problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ministerul Sănătății ne spune că numai 30% din angajații instituțiilor de învățământ s-au vaccinat, iar ziua din 1 septembrie e foarte aproape. Situația mai bună în capitală, unde procentul profesorilor și educatorilor e mai mare, 60%, dar în provincie situația e tristă. Și cum autoritățile declaraseră anterior că lecțiile cu prezență fizică vor avea loc numai dacă 70% din angajații instituțiilor cu pricina vor fi vaccinați, apare o dilemă. Ce facem la 1 septembrie? Căci e limpede că în 2 săptămâni situația nu se va schimba substanțial. Eu nu am copii de vârstă școlară și aș putea să mă fac că plouă, că nu există această problemă. Dar am o sumedenie de prieteni care la 1 septembrie trebuie să-și trimită copiii la școală. Și apoi Chestia cu acest COVID rapace e că nu prea te poți izola într-o bulă autonomă. Situația suspomenită are mai multe nuanțe, aspecte. Pe de o parte, unii învățători spun că nu vor să se vaccineze din cauza bolilor cronice, dar au fi având toți boli grave. Pe de altă parte, în 2020, vocile profesorilor care se săturaseră de lecțiile online deveniseră extrem de puternice, dar se pare că tot aceste voci, care detestă online-ul, acum fug de vaccinuri ca dracul de tămâie. Păi și ce facem, stimabililor? Cum vă imaginați lecțiile după 1 septembrie? Vreți să intrați nevaccinați în clase? Nu e cam riscant? E o problemă mare, din punctul meu de vedere, și sunt foarte curios să văd cum o vor soluționa noi conducători pro-europeni. Au rămas zile numărate până la 1 septembrie. Revenim la online?
Deputații bulgari se arată îngrijorați de eficiența gazoductului de tranzit al companiei rusești Gazprom, considerat cel mai costisitor proiect energetic. De la Sofia relatează Petiu Petkov.
Într-un sonul bulgăresc al gazoductului Turk Stream, denumit de guvernul Borisov Balkan Stream și prezentat drept extinderea rețelei naționale de gazoducte, am investit 2,5 miliarde leva, 1,3 miliarde euro, dar până acum nu avem profit, a declarat din tribuna Parlamentului ministrul interimar al energeticii Andrei Jivkov. În acest an, profitul investitorului, compania de stat Bulgar Transgaz, va fi de 100-120 de milioane de leva, apropiat de cel din anii precedenți, când tronsonul între Turcia și Serbia nu a funcționat. Neconectate la acest gazoduct sunt consumatori industriali din nord-vestul țării. Scopul investiției, fără doar și poate, este tranzitul în direcția Serbiei al gazelor rusești. Recuperarea, în decurs de 10 ani, ar însemna creșterea veniturilor companiei de stat cu 250 de milioane pe an. Cantitățile de gaze tranzitate acum sunt însă cu mult sub cele planificate. Ministrul energeticii a declarat că ultimul acord cu Gazprom, semnat în urmă cu 4 ani, de ministrul energeticii de atunci, Temenușca Petkova și de Alexei Miller, nu poate fi găsit la Bulgar Transgaz sau în arhiva ministerului. Andrei Jivkov a trimis un semnal procuraturii după ce căutarea documentului în ultimele 3 luni nu a dat rezultat. Partidul Bulgaria Democrată a propus că în această situație o copie de pe document trebuie să fie cerută din concernul rus în pofida urmărilor negative pentru reputația țării în plan internațional. Este o sarcină atât a Ministerului cât și a Comisiei Parlamentare pentru Probleme Energetice. Bulgaria Democrată vede o legătură directă între acordul pierdut și refuzul guvernului Borisov de a căuta din Gazprom despăgubire evaluată la 1 miliard de euro pentru neîndeplinirea acordului precedent de tranzit de gaze în direcția Turciei, Greciei și Macedoniei de Nord. Borisov se pare și a asumat față de Rusia angajamente pe care dorește să rămână necunoscute, a declarat deputatul din Bulgaria Democrată, Martin Dimitrov. Guvernarea precedentă a fost criticată și pentru nerealizarea timp de 10 ani a legăturii transfrontaliere a sistemelor de gazoducte Bulgar și Elen, prin care urmau să fie importate 1 miliard de metri cub de gaze azere pe an. Termenul pentru punere în funcțiune a gazoductului Comutini-Haskovu-Stara Zagora a fost amânat din nou cu un an până la iunie 2022. De menționat că tronsonul bulgăresc cu o lungime de peste 450 de kilometri al gazoductului Turk Stream a fost construit în decurs de un singur an. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ajungi la Răspântie, un ciclu special de emisiuni dedicat celor mai fierbinți probleme, provocări și speranțe ale momentului. Moderatorul emisiunii Ivan Seacenco vă invită să discutăm împreună. Ce urmări are ziua de ieri asupra celei de azi? Cum manipulează politicienii miturile istoriei și ce urmăresc cu adevărat partenerii noștri externi? Ce înseamnă corupție de partid și cât de reale sunt planurile de a construi un stat viabil, sănătos? Răspunsurile le găsim împreună în dialog cu experții zilei. Urmăriți săptămânal ciclul de emisiune Limba Rusă Vek Perekrestkov la Răscruce. Detalii găsiți pe pagina noastră de Facebook, Instagram și pe site-ul moldova.europalibera.org.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere.
În această ediție am prezentat doar o parte din mulțimea de materiale audio și video realizate de corespondenții Europei Libere. Intrați pe moldova.europalibera.org pentru a fi în pas cu evoluțiile la zi, pe care noi le prezentăm sub formă de interviuri, reportaje și comentarii.
Gazdele emisiunii din această dimineață, Deana Răileanu și Veaceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc toate bune și să ne auzim, să ne reauzim cu bine. Aici Radio Europa Liberă.